Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Que la Iglesia se ha abierto a participar en este órgano. Tuvimos una reunión con el nuevo arzobispo y manifestó su voluntad de participación. Que se debe contribuir a reparar el daño de la...
Zedozer aldatu da Nafarroako Elizaren barruan. Amparo López gobernu bozeramaleak egin du iragarpena. Bi urtez Elizaren barruan izandako sexu abusuak ikertzen dituen batzordean parte hartzeari uko egin eta gero, artzapezpikoak erabaki du hemendik aurrera bertan izanen direla. Ezin antzi Nafar Elizaren baitan aldaketa izan dela azken urtean eta urtarrilaz geroztik Florencio Rosselló dela Iruñeko artzapezpiku berria, Francisco Aita Sainduaren hildoko elizagizon ireki antza, langile soziala, espetxetan aritutakoa da bera. Keinua ongi dago, noski, baina orain, ekintzak behar ditu keinu horrek. Nafarroan Elizaren menpe izandako adin txikiek pairatu zituzten abusuak, sexu gehiegikeriak argitzen lagundu behar dute, arduradunak azaleratzen eta salatzen, eta egindako mina aitortzen eta konpontzen, orain arte dena estali duten moduan. Bestela keinua horretan geratuko da, keinu utxalean. Ala ere ongi, etorriak, keinuak, konponbiderako baldin badira. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Aditu dugun iragarpena Nafarroako parlamentuan egin du Amparo Lópezek gaur kontrol bilkura izan baita bertan eta gobernuak hainbat gaurkotasun gai izan ditu mai gainean erantzuteko, esate baterako osasun arloan dagoen profesional falta. Leitzan pediatrari gabe daude eta bere ordezkoa bilatzeko arazoak dituztela aitortu du Fernando Domínguez kontseilariak. Aste astea daraman osasun kontseilaria bere arazoak aitortzen. Aste honetan bertan itxaron zerrendak murrizteko arazoak ere dituela esan duelako. Nafarroko pertsonez gaituen elkarten federazioak gaur salatu du haien kasuan egoera are larriagoa dela osasun arretaren zai geratzen direlarik. Arartekora jo dute babes bila. Iruñeko udalak onartu du bere lehendabiziko LGTBI plana. Hiriko aniztasuna jorratu eta babesteko asmoarekin aurrera urrats garrantzitsua aurkeztu du gaur gobernu taldeak. Eta gaur greba mugagabea abiatu dute Otano tabernako 18 langileek. Ostatu jatetxe eta taberna itxi eta langileak kaleratzeko asmoa azaldu du jabeak, baina langileek uste dute negozioa merke langilerik gabe saldu nahi dutela. Duela hilabete kontatu genizuen kezka zegoela Nafarroko izotz patinatzeleen artean, uarteko izotz pista isteko arriskua zegoelako, Nafarroko gobernuak akordio iragarri du, neguko kiroletako federazioarekin azpiegitura zabalik mantendu ahal izateko. Pista horretan entrenatzen duten bi kirolari munduko txapelketetan daude une honetan. Eta albiste kontakizunaren amaieran, ezagutuko dugu, liburu saltzaileek emango dituzten sariak edo eman dituzten sariak, Reyes Ilintxeta lankidea adi-adi izan baita gaur sari hoien banaketarekin. Badauek dira gaurko goizak, ostegun honetako goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun oski beraz zar gaitezen lehen bailen edukiak banan-banan txese jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Pasaden egunetako hotzaren ostean, itzuli da udaberria. Oraindik ere goizean fresko xamar esnatu bagara ere, gaur eguzkia nagusi gure zeruan eta temperaturek goruzko bidea hartu dute. Gogoratu iragarri dizuegulako, astebururako 25 graduetatik goitik izanen direla termometroa. Gaur oraindik fresko xago, baina horren bidean jarri dira termometroak, eta gaur esan bezala 20 graduetara iritsiko dira maksimoak, temperatura maksimoak arratsalde partean. Une honetan zerua garbi ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta Euskal Herria Irratiko termometroak 18 gradu markatzen ditu ordu bata eta 35 minutu direnean. Martin Cervantes teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian astelenean iluntzeko 9:00 laurden gutxietatik aurrera Osasuna Valencia.
Ondoko marraraino sartu nahi du Erdirak eta Aresok. Eta gora! Gol, 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 gol!
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
Iruñerriko irugarren mintzodromoa apirilaren 24an arratsaldeko 6:30etan autobus geltoki zaharrean. Euskaldun guztiok itzordua dugu berri zein zahar. Eman izena apirilaren 19a baino lehen karteleko QR-ean edo antolatzaileen sareetako estekan. Etorri euskaraz tartarrean goxo egitera. Iruñerriko AEKA, Iruñerriko IKA, Iruñerriko Hizkuntza Eskola, Iruñerriko Euskaltzaleon topagunea eta Zubiarte Euskaltegiak antolatuta. Euskara bidea eta Nafarroko gobernuaren laguntzarekin.
Apirilaren 18an osteguna arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean azken galdera amari ipuin kontaketa musikatua Manex Beristain egilearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Ruralkutxan. EPE5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,25. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuak Gordailuan berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera. Goaz gaur, Nafarroako Parlamentuan kontrol saioa izan da. Ostegunero bezala, foru exekutiboak gaurkotasun gaiak erantzun behar izan dituta gaurkotasun gaiei buruzko azalpenak eman behar izan ditu. Hortxe egin du gaur Amparo López, exekutiboko gobernuko bozeramaleak, eguneko iragarpena. Gogoratuko duzuen bezala, aurreko legegintzaldian Eduardo Santos, justizia kontseilaria zelarik, batzorde berezia eratu zuen gobernuak Elizaren baitan gertatutako sexu abusuak ikertzeko eta aitortzeko. Orain arte, 15 pertsonen biktima izaera onartu da, haien errelatoa entzun da eta haiek pairatutakoa entzun eta gero. Orduze geroztik bi urte pasa dira eta batzorde honetan gonbidatuak ziren protagonista guztiek ez dute parte hartu nahi izan. Batez ere, protagonista nagusienetarikoak izan daitezkenak, Elizako partaideak. Izan ere, uko egin dio orain arte artzapezpikuak batzorde honetan parte hartzeari, ez du kolaboratu nahi izan Elizaren baitan gertatutako abusuen argitze honetan. Bada, aldaketa iragarri du, esan bezala Elizaren jarreran foru exekutiboak, gaur Amparo López bozeramaileak iragarri baitu, hemendik aurrera artzapezpikuak parte hartuko duela batzorde honetan. Amparo López.
Que la Iglesia se ha abierto a participar en este órgano. Tuvimos una reunión con el nuevo arzobispo y manifestó su voluntad de participación, que se debe contribuir a reparar el daño de las víctimas trabajando desde la empatía y el reconocimiento del sufrimiento causado y velando por la reparación de este daño. En este camino, el gobierno...
Ikusi barko da, zen olako jarrera hartzen duen behin batzordean parte hartuta artzapezpiku berriak, etzina antzi, aldaketa izan delako, Nafarroko Elizaren buruzagitzan, azken hilabeteotan, Florencio Rosselló baita artzapezpiku berria, eta antza bere profilari erreparatuta, Eliza gizon irekiagoa omen da, Francisco Aita Santuaren gertukoa, langile soziala bera, espetxetan aritutako eta horrexegatik ulertu daiteke Nafarroan batzorde honetan parte hartzearen inguruko jarrera aldaketa. Ea zen olako jarrera hartzen duen, horixe bera galdegin dio zurekin Nafarroako parlamentariak galdera egiterako orduan, keinua ez dadin, keinuan geratu, baizik eta aurrera urratsak eman ditzala artzapezpikuak Nafarroan gertatutako eraso guztiak, sexu gehiegikeri guztiak argitzen laguntzeko. Hori izan da gai nagusienetariko bat, gaur goizeko osoko bilkura horretan, beste gai asko eta beste galdera aunitz izan dira osasun arloari dagokionak. Izan ere, kexa eta kezka handia dago egun dagoen egoeraren inguruan, eta batzuk nahiko zehatzak dira, azken astean hemen, Euskal Herri Irratian ere horretaz hitz egin dugulako. Esate baterako, Leitzan daukaten egoerari heltzen badiogu. Pediatrari gabe daude Leitzaldean eta gainera ordezkorik ez du topatzen osasun departamentua. Gaur Fernando Dominguezek aitortu behar izan du, bada baja hau, gaixotasun baja hau ordezkatzeko ez dutela medikurik topatzen eta zail egiten ari zaiela ordezkapen hau bada egin ahal izatea. Fernando Dominguez.
Es que la plaza de pediatría de Leizan no está vacante. Ahora mismo la profesional que ostenta esta plaza está de baja médica, que se prevé de medio plazo. Por tanto, como en todos estos casos, esa plaza se ha ofertado, pero no ha habido candidatos a ocuparla por ser algo de carácter temporal. Pero por falta de profesionales disponibles en esta especialidad y ámbito de primaria, sí que hay escasez y las características de la plaza está siendo más difícil lograr que se cubra.
Este zaila darama, Fernando Domínguez, osasun kontseilaria. Haren egitekoan arazoak aitortu behar izan ditu, gogoratu asteazkenean itxaron zerrendak murrizteko gutxitzeko arazo asko izaten ari dela aitortu zuen, hain zuzen itxaron zerrendek gora egin duten une honetan, berriz ere martxoan gora egin zutelako itxaron zerrendak. Bada, hain zuzen, gaur hoiei erreparatu diete desgaitasun duten pertsonen elkartetiko federaziotik, haien kasuetan itxaron zerrenda hauek are larriagoak direla salatu baitute, babes bila arartekoarengana jo dute. Maialen Uarte Arano izan da haiekin mintzatzen gaur goizan. Eguerdion, Maialen.
Eguerdion, bai, Nafarroko pertsona ezgaitu fisiko eta organikoen elkartearen federazioak arartekoan jarri du kexa. Jasan ezinak dira osasun alorreko itxaron zerrendak, are gehiago gaixo kroniko edo elbarrientzat. Yolanda Fonseca Cozenfe elkarteko kidea da.
Guretzako da ba, larriagoa, ez? Zeren behar dugu tratamentuak, behar dugu kontsultak, orduan beharrezkoa da. Ez daukagu protekzioa, ez? Orduan zetzitzen dugu oso gaizki eta gainera ezin dugu egin ezerrez, ez? Zeren jartzen ditugu reklamazioak eta erantzuten dute, baina elkespera desespera esaten dugu, ez? Hori da lema, orduan. Nik uste dut hori aldatu behar dela.
150 lekukotza jaso dituzte txosten batean eta horiekin batera manifestu bat helarazi diote Patxi Bera arartekoari. Itxaron zerrendek gainezka egin aurretik neurriak har ditzatela eskatzen ari dira. Izan ere gaixo kronikoei itxaroten egoteak eragiten die okerrera egitea osasunari dagokionez. Raquel Lerga da horietako bat.
Pues yo tengo diabetes hace 41 años. Bueno, de un tiempo a esta parte las listas de espera en todas las especialidades son brutales. Pues estoy esperando endocrino, estoy esperando otorrino, oftalmólogo, que en la diabetes...
Urte eta erdi egonda otorrinoak ikus zezan zain, endokrinoaren zain 5 hilabete daramatza. Kristina Gerrari duela 5 urte atzeman zioten bularreko minbizia, hasieran azkar joan zen arreta guztia, baina mantxotu eginda errebisioen garaian.
A mí me diagnosticaron un cáncer de mama hace 5 años y medio o así. Entonces al principio fue todo, la verdad que rápido, el diagnóstico, la operación, la quimioterapia, todo el proceso fue muy rápido y al año y pico de acabar un poco con todo, empezaron las listas de espera.
Espero y desespero izendatu dute kanpainako Zenfek du martxan ikusarazteko egoeraren zailtasuna zenbaterainokoa den. 18 elkartek osatzen dute Nafarroko pertsona ezgaitu fisiko eta organikoen federazioa.
Guazen bestelako gaiak jorratzera, Nafarroko gobernuaren inguruko gaiak albo batera utziko ditugu, eta Iruñeko udalera joanen gara. Izan ere gaur, gobernu talde berriak aurkeztu egin du, hiriko lehendabiziko LGTBI plana, hiriko aniztasuna aitortu eta babesteko aurrera urrats garrantzitsua.
Iruñeak sexu eta genero aniztasunaren eta LGTBI plus berdintasunaren lehen plana onartu du 2028 arteko udal ekintza arautzeko. 1000 ekarpen baino gehiago izan dituen tresna horri esker, administrazio inklusiboa eta LGTBI fobiarik gabeko hiria lortzeko politikak eta ekintzak garatu alizanen dira. Zaloa Basabeda berdintasun zinegotzia.
Beti behar ditugu tresnak politik publiko horiek egin alizateko. Gainontzeko alorretan baditugu arauak, baditugu legeak, baditugu plan estrategikoak, baditugu pertsona espezializatuak eta baditugu aurrekontuak. Guk LGTBI-ren alorrarako gauza bera nahi genuen. Baditugu arau batzuk, badugu lege foral bat, eta ulertzen genuen lege hori ugana ekartzeko eta benetan ekintza zehatzak egin alizateko plan bat behar genuela. Gure konpromiso politikoa hortan zehaztu behar da, ez dugu soilik adierazten konpromiso bat dugunik, baizik eta badaukagu plan bat izan daitekeela, hoja de ruta moduko bat, eta gainera dokumento horrek baditu ekintza zehatz batzuk, norabide zehatz bat ere, eta gainera jarraipen prozesu bat agonen da hor gainean, ez? Rendizion de cuentas delako hori eginen da, osea da, lantresna bat.
Helburuak lortzeko lau esparru ezarri dituzte Iruñeko udalaren barruko lanari dagokio lehen esparrua, ahalduntzea da bigarrena, sentsibilizazioa lantzea hirugarrena eta LGTBI fobiari aurre egitea laugarrena. Ez da LGTBI plus kolektiboarentzako plana, herritar guztientzako bide horria da.
Badagoela orain arte behintzat joera bat esateko LGTBI-ren kontuak soilik asola zaizkila LGTB bezala beraien buruak hartzen dutenentzat, eta hori ez da gure kezpogia eta ez da guk ikusten duguna. Guk argi dakagu aniztasun sexuala gaiontzeko aniztasunak bezala, aniztasun kulturalak eta bestelako aniztasun gisa berez balore demokratiko bat ekartzen digula gure jendartea. Jendea ez da anitza, anitza dira jendarteak. Eta gure hiria ere bada eta arro gaude. Hortaz hitz egitea eta horregatik plan hau pentsatzen dugu herritar guztiei zabalduta egon behar dela.
Plana orain onartu da, baina 2021 batean egindako parte hartze prozesu batean lortutako datuak eta pertzepzioak ere eguneratu dituzte. Plana osorik ikus daiteke Iruñeko udalaren webgunean.
Iruñeko udalean geratuko gara, apurka-apurka, San Fermitarako prestatzen ari baita hiria, egun egun baino gutxiago falta delarik, gaur ezagutu dugu esate baterako aurrendako programazioa kontratatu egin dela, ezagutu ditugu edo filtratu dira ere hainbat kontzertu izanen direla San Fermietan, esate baterako uztailaren 7an gauza interesgarriak izan daitezkela jakin izan dugu, eta kasu ere herri San Ferminak alde zaharrera itzuliko baitira. Juan Cruz Lacasta.
Espazio emanaketarako proposamena San Ferminen mahaian aurkeztu zuen atzo Maider Beloki, kultur, jai, hezkuntza eta kirol zinegotziak. Nafarroan ezen txosnak takoneran segituko du, basotxoa etxe erregionalentzat izanen da. Dibertsitatearekin loturiko kolektiboak Antoniu tira itzuliko dira eta Errekoleten plazan Gurutze Gorriaren larrialdi postua jarriko dute. Erregionalistek 2019an alkatetza bereganatu zutenetik, herri San Ferminek ez dute tokirik izan San Ferminetan, ez Navarra Sumaren izenean herrike mailak aginte maki ila eduki zuelarik, ez da UPN-eren hautagai moduan, Kristine Ibarrolak lekukoa jaso zuelarik ere. Joseba Sironekin eta haren udalaginte taldearekin, herri San Ferminak plataformako txosnak edo barraka politikoak, Iruñeko alde zaharraren bihotzera itzuliko dira, o plazara, izan ere atzo udalak aurkezturiko espazio publikoak banatzeko oinarri erregulatzaileek 2015-2019 legealdiko gardentasun eta aukera berdintasun irizpideak berreskuratu dituzte. Espazioak erabiltzeko eskariak San Fermien mahaian jaso ziren lehendabizi, jarraian kultur, jai, hezkuntza eta kirola lorrak eta segurtasun bizikidetza, hiri kontserbazio eta osasuna lorrak eskaerok aztertu zituzten. Eta behin hori eginda aurkeztu zuen atzo, udalak, espazioen banak eta proposamena San Ferminen mahaian bertan.
Bada San Ferminak gerturatzen ari direlarik, ezin ulertu dabiltza Otano tabernako langileek haren jabeak hartutako erabakia. Badakizue, taberna, jatetxea eta pentsioa aterpea isteko erabakia hartu duela eta langile guztiak kaleratzeko nahi ere erakutsi duela. Ulergaitza egiten zaie, negozioak aurrera jarraitzen duelako eta uste dutelako gainera salgai jarriko duelako. Horrexegatik gaur greba mugagabea abiatu dute, itxita geratu da Otano taberna, langileak ez kaleratzea eskatzen diote horrela. Olaia Alonso, ela sindikatuko kidea da.
Ere horretan esaten dute itxiera emango dela maiatza ekainaren bukaeran artean, eta guk sospetsatzen duguna da kasaotan obertan saldu behar dutela negozioa, azken finean San Nikolaseko etxea kalean gaude, historiko den jatetxe, hostal eta taberna bat da, eta ez dugu uste itxiera betirako emango denik. Uste dugu ustaian norbaitek berriz ere irekiko duela kasaotano, eta eskatzen duguna da, bertan amabi urtetik atzera lan ibili diren langileak mantentzea bere enplegua, naiz eta negozioa izenez edo familia saldatu.
18 langile ditu kasaotano, gehienak arrazializatuak, emakumeak dira asko, eta haiek kanporatuta merke saldu nahi du jabeak bere negozioa.
Bueno, ba, gertatzen den askotan ostalaritzan, negozio bat saldu edo traspasatu nahi baldin baduzu, askoz ere errezago da salmenta hori egitea langilerik gabe. Langile hauek gainera, esan dugunez, 12-15 urteko antzinakotasuna daukate, eta orduan sartzen dena nahi duena da langile berriak izatea, soldata bazuak, antzinakotasun gutxiagorekin, eta horregatik ulertzen duguna da kaleratzen dituztela, otano saltzeko modu berean bakarrik inmueblea eta negozioa.
Ela sindikatuak salatu duenez, otano taberna, jatetxe eta pentsoko jabeek pandemia garaian diru laguntza asko eskuratu zituzten ostalaritzari zuzendutakoak orain, Nafarroko gobernuari azalpenak eskatu dizkiote ere.
Nafarro gobernuari Pablo Ezkurrari eskatu diogu bilera bat, ulertzen dugulako pandemia denboraldi horretan otano etxeak beste askok bezala diru mordoa jaso zuten laguntza moduan. Laguntza horren gauz baten sartzen zena da kaleratzeak ez zirela egon behar, eta kaleratzeak bi urte pasata egoten ari dira, eta gainera kaleratze guztiak, beraz, uste dugu ere Nafar gobernuak zerbait izan beharko lukela honetan.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu eta nazioarteko elkartasunari begira jarriko gara, atzo abiatu baitzen Nafarroatik Saharara zuzendutako laguntza humanitario kamioia.
Saharako bidea hartu du bai, laguntza humanitarioz beteriko kamioia, Alicanteko portura abiatu zen atzo 16 tona inguru daramatzan kamioia, laguntza humanitarioa Sahararren kanpalekuetara helaraztekoan. Arras gobernuzkanpoko erakundaren arabera, 164.000 pertsona inguru bizi dira kanpalekuetan nazioarteko laguntzatik. Hala, hitz egin du gurean Fede Saenz de Santa Mariak.
Kamioiak batez ere darama medizinak, tonelada terdi, gero darama materiala hornitzeko antxe daukagun zentro bat, Aminetu Jaidar, eta batez ere oso importante da guretzako, porque hor itendia liburuk nolabait Saharan bere kurrikulum propioa izateko. Eta hortaz aparte ere, bazien ere donatiboak, hain zuzen ere, arropa, bueno, zenbait gauza, jendiak ematen duena.
Mi esker Maialen iritziaren tartea jarraian, saio aurrizaren zutabea etzudera goaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Krisi ekologikoaren ondorioz, erabat aldatuko da bizi dugun ekoizpen mugikortasun eta kontsumo ereduak kapitalista. Gehiago edo gutxiago gustatu, enpleguak eragin handia jasango du. Etorkizuna nolakoa izango den imaginatzeaz gain, aldaketak bultzatu behar ditugu etorkizun hori nahi dugun norabidean joan dadin. Sindikalismoaren bidez aurre egin behar diogu erronka horri, eta horrek esan nahi du trantsizioko sozialak zeharkako hildo bat izan behar duela. Ekintza sindikal guztia bideratzeko modu bat. Ekintza sindikal hori koherentea izan dadin aurrean dugun erronkaren tamainarekin. Eztabaidatzeko gutxi duen premisa batetik abiatzen gara. Aberastasuna etengabe metatu eta materialak gero eta gehiago erabiltzen dituen logika kapitalista batera ezina da planetaren mugekin. Horregatik beharrezkoa da produkzio prozesua eta sistema ekonomiko osoa eraldatzea. Denborak estutu egiten digu gehiengo sozialen eta langile klasearen zerbitzura dagoen eredu baterantz aurrera egiteko. Eredu hori lortzeko bidezko trantsizioa egin behar da, baliabide biofisiko gutxiago erabiliz. Trantsizio honetarako kontuan hartu beharreko gai nagusi bat, enplegu garbia eta kalitatezkoa sortzeko helburuari zentraltasuna ematea izan behar du. Aurrera egin behar dugu, gizarte bidezkoago, demokratikoago eta jasangarriago baterantz. langile klaseak eraldaketa horren parte izan behar du. Ez dugu aukeratu nahi lana galtzearen edo suntsipen kapitalistaren artean, eta hori ekintza kolektiboaren bidez borrokatuko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbideei eragiten dietenez kontu zibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpo dauden ibilbide alternatiboak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izan ez gero, kontsultatu dalgo egunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora. Oma itatutako jainkosak zikloaren beste edizio bat eginen da kondestable zitboxean, eta bertan Natalia Carrero egileak, Mercedes Soriano, eleberri gile, maisteriotxu eta magnetikoari buruz hitz eginen du, zeinak bere karreraren gailurrean desagertzea erabaki baitzuen. Sarrera librea da. Gaur arratsaldean 7:30etan ekozine, zinema eta ingurumeneko nazioarteko jaialdea amaituko da proiektzio hauekin. To Beard or Not to Beard 2024an animazioko film laburrik oneraren goia saria jaso zuena. Huelta Riaño film laburra eta Adonde Quisimos Vivir dokumentala, pantanoei eta horien ondorioz ustutako herriei buruzkoa. Sarrera doan txarteldegian hartu behar da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Berriozarko mendialdia, apirilaren 10-etik 28ra, apirilaren 11an arratsaldeko 7etan Labar Galkartean Ander Zabaltza eskalatzailearen eskutik itzaldia. Eskalada tradizionala Norvegian eta Eskozian. Apirilaren 10-etik 24ra argazki eta ilustrazio lehiaketako erakusketa kiroldegian Berriozarren mendialdia.
Asteburuko barnetegiak Arantzan AEKaren eskutik. Maiatzaren 10-etik 12ra B2 eta C1 mailentzako eta maiatzaren 17-etik 19ra AB.2 eta B1 mailakoei zuzendua. Mingaina astintzeko eta lotsak alde batera uzteko aukera paregabea izango da. Informazioa eta izen emateak Donibane @aeka.eus posta elektronikoan edo 9848-27460 telefonoan. AEKa, euskara praktikoa.
Eta albiste kontakizunaren azken minutu hauek probestuko ditugu liburu saltzaileen sariak ezagutzeko Reyes Lintxeta.
Aurtengoa 7. edizioa izanen da, eta aurrekoetan bezala helburua izanen da hiru titulu nabarmentzea haien kalitatearengatik eta ez atzean izan dezaketen bultzada komertzialarengatik. Gero eta liburu gehiago iristen dira dendetara, ia 1000 titulu inguru astero, eta gero eta bizi laburragoa izaten dute hauek dendetako apalategietan. Hori dela eta, elkartean biltzen diren 21 liburu dendek hiru lan hautatzen dituzte urtero, bigarren bizitza moduko bat emateko asmoz. Aurtengo sarituen artean, Juan Carlos Etxegoien Xamarrek idatzitako biziaroak herri kultura dago, euskarazko liburuen kategorian. Hemen Xamarrek Euskal Herriko biziaroetan barnako erritual, ohitura eta ospakizunetan pausatzen du begirada. Bizitza ulertzeko eta munduan kokatzeko maneraren eta antolamendu sozialaren berri ematen duten usadioez hitz egiten digu. Kontu jakingarriak, baina askotan guk geuk ezagutzen ez ditu. Dugunak.
Ez dugu gure kultura ezagutzen, behin da berriz errepikatzen dut, espaitzaigu transmititu, eta hori da, bilduta dagoen arrakala handia da ikerlek eta divulgazioen artean dagoena, ez? Ta arrakala hori bete nahian, ertezu, joño, ikerlek egin dituzte izigarrizko lanak, eta lan osoak askotan haunitzetan dira soberastunak irakurlea arrunt baten dako.
Nafarroako liburu dendek hautatutako beste bilanak dira Lanieta, Bernard Schlink idazle alemanarena, eta Gerra Zibileko garaira eramaten gaituen Maria La Jabalina liburu ilustratua, Valentziako Kristina Duran eta Miguel Angel Ginerrek egindakoa.
Bada onaino kontatu nahi genizuena, Euskal Herri Irratiaren sintonian bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Pues natuarenean leiotik ikusi dut ja jendea sortziretan hemen zegoela ja lehengo jarain ja. Leku hartzen.
Zerbait mitikoa, ez? Ba, San Mameseko bokata tortilla, ba, hemen errepikatuko dugu.
Bai, lehenago...